Šādu skanējumu iespējams iegūt no neparastā mūzikas instrumenta, kas veidots no dažādu izmēru māla podiem. Instruments sastāv no vairākām daļām, kas tapa Krāslavas novada mūzikas instrumentu meistara Aleksandra Maijera darbnīcā.
Kopā ir 38 skaņas tam instrumentam, ir plāksnes tās 38 un ir 38 podiņi vai rezonatori, kas ir apakšā. Nu, daži no tiem rezonatoriem neizskatās tā pēc podiņiem tieši, tāda vienkārši kā māla caurulis, tāds garāks, dekoratīvs. Daži arī izskatās tieši kā podiņi, ir tādi mazi pavisam podiņi, tur nu, mazākais varētu būt ap kādiem 4 cm augsts, un lielākais ir nu, 60 cm augsts tāds pods.
Aleksandram patīk eksperimentēt, veidojot jaunus un vēl līdz šim nedzirdētus mūzikas instrumentu skanējumus. Mūzikas instruments no māla podiem un metāla meistaram bija izaicinājums. Bija nepieciešams pusgads, lai izdomātu, ko un kā labāk darīt.
Nu, es esmu priecīgs, ka es to izdarīju. Bija tāda brīža, kad likās, ka vispār to nevar. Gāja grūti.
Salikt kopā dažāda lieluma podus un plāksnes, to visu ievietojot metāla konstrukcijas caurulēs, lai veidotos laba un precīza skaņa, bija sarežģīti un atbildīgi atzīst meistars. Instruments ir liels un uz skatuves koncertu uzvedumā tas būs interesants un neparasts gan ar savu skanējumu, gan vizuālo izskatu. Ideja par šādu neparastu mūzikas instrumentu veidošanu pieder Latvijas radio kora mākslinieciskajam vadītājam Sigvardam Kļavam, kurš mēģinājumā dzirdot instrumentu skanējumu ir gandarīts ar rezultātu.
Man jau liekas, ka tas ir tiešām tāds latgals cilvēku, ļoti, ļoti apdvēselisku pieskārienu radīts darbs. Un man liekas, tā ir arī viena no tādām būtiskām lietām un zīmēm, kas paliks pēc šī pasākuma. Un paliks visiem redzams un spēlējams un brīnišķīgs mūzikas instruments.
Sigvards Kļava ir arī idejas iniciators Latvijas simtgades koncertu uzveduma 4 stāstu ciklam ar nosaukumu Latvijas grēdzens. Šobrīd jaunais mūzikas instruments atrodas Rīgā, kur notiek mēģinājumi Latgales stāstam jeb Latgales grēdzenam, kas Rēzeknē uz Latgales vēstniecības Gors skatuvis būs vērojams 22. aprīlī.
Jo veidojot un arī sapņojot par šo Latgales stāstu, kur mēs mēģināsim atsekt šo unikālo kultūru, kuras vīdi, kas ir raksturīgi tikai Latgalē, kur šī katoliciskā tradīcija ir pilnīgi saugus kopā ar tradicionālo kultūru.
Koncertu uzvedumu laikā tiks parādīti Latvijas 4 novadu, Latgales Kurzemes, Vidzemes un Zemgales vērtības un unikalitāte. Stāsti tiks izstāstīti un parādīti 2 gadu laikā līdz Latvijas simtgadei. Turpina Latgales vēstniecības Gors mākslinieciskās nodaļas vadītāja Ilona Rūpaine.
Pirmo reizi Latgales gredzens tiek parādīts Gorā. Tas ir pirmatskaņojums, pirmizrāde, un pēc tam viņš dodās tālāk gan uz Kurzemi, gan uz Vidzemi, gan uz Latgali. Tieši tāpat arī pie mums nonāk tie visi citi Latvijas gredzena cikla koncertu izrādes.
Latgales stāstu izstāstīs Latvijas radio koris kopā ar tradicionālās mūzikas pārstāvjiem un Latgales katoļu baznīcas priesteriem. Gan vizuāli, gan skanējuma ziņā Latgales vērtības iezīmēs jaunizveidotais neparastais mūzikas instruments no māla. Jaunā instrumenta mājvieta pēc koncertu uzvedumiem būs Latgales vēstniecība Gors, taču jau šobrīd droši var teikt, ka instruments skanēs arī turpmāk. Sigvards Kļava šī instrumenta klātbūtni jau redz arī citos muzikālos projektos. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.